Варшавска пита.
Правим това интервю с госпожа Даниела Дариткова, председател на парламентарната група на партия ГЕРБ и член на изпълнителната комисия на ГЕРБ в петък, защото, за съжаление, всички знаем, има грипна епидемия. Госпожа Дариткова е лекар и се връща винаги в своя роден край и цяла събота и неделя прекарва там с пациентите си. Така ли е, госпожа Дариткова?
Да, даже и понеделник и вторник. Аз поех един ангажимент към избирателите още 2009 година, когато за първи път се кандидатирах и бях избрана за мажоритарен народен представител от Смолянска област, че няма да изоставя практиката си и няма да сменя телефона си. Тези обещания зависят само от мен и аз съм ги изпълнявала до сега стриктно.
Така, да минем към актуалните теми. В каква политическа и управленска кондиция е ГЕРБ? В обстановката на така доста подвижна подвижни събития около нас, не само в парламента, а и свързани с президента, с хазартния бизнес, с главния прокурор.
Обстановката е доста динамична и наситена със събития, както във вътрешен, така и в международен план. Политическа партия ГЕРБ има своя вече 10 годишен опит в парламента и 8 годишен опит в управлението. Смятам, че това ни дава основание да се позовем на всичко, което сме извлекли като поуки, на това, че организационната ни структура е стабилна. И разчитаме наистина, че отговорността ни пред избирателите ще ни води в тази сложна ситуация, за да може да намираме решения, които да дават баланс на трудната ситуация, в която се намират различните и области, и структури в България. Аз смятам, че винаги сме били национално отговорни и това е позицията, която ни печелила доверието на избирателите до сега.
Така, чудесна платформа очертахте, но ще ви помоля за малко конкретика. Преди мен казахте и международната политическа обстановка, ще стигнем и до нея. И хайде да почнем от конкретните неща. Кризата в Перник. Защо се получи това по време на управление на ГЕРБ?
Ситуацията в Перник е анализирана многократно. Тя беше повод и завод на недоверие, защото беше ясно, че нашите политически опоненти в парламента, опозицията, искаха именно, изличайки дивиденти от заниманието с тази криза, да поискат оставка на правителството. Ние никога не сме се крили от отговорност и сме показали, че тя при нас очевидно се търси с всички законови средства, над никой няма политически чадър. В разследванията на прокуратурата за източниците на лошият контрол на ситуацията се виждат и имена, които са свързани с ГЕРБ. Аз разчитам на това, че органите, които са отговорни за разследващите действия, ще свършат своята работа. В същото време разчитам, че и поуките, които ще изведеме като необходимост от нормативни промени или организационно-административни такива, ще бъдат от полза за превенция на бъдещи такива кризи.
Това е хубаво, но конкретно падна главата на министъра на вашия коалиционен партньор ВМРО Нено Димов. Само той ли е отговорен за това? Къде е отговорността на останалите институции? Министерството на регионалното развитие и благоустройство, на кметството, на областния управител?
Отговорността има различни измерения. Аз съм убедена, че разследването ще...
Питам ви не за наказателната отговорност, питам ви за политическата, защото те са ваши политически лица.
Основните политически лица, които пряко бяха по някакъв начин идентифицирани с кризата в Перник, мисля, че вече получиха своята политическа оценка. Първо, ние загубихме изборите там. Тоест, оказа се, че не може да прикрием дадени действия от избирателите и те дават много ясна оценка на всичко, което правят.
Честно казано, водната криза не беше причината да загубите изборите в Перник.
Аз смятам, че и това е допринесло, защото не са взети мерки предварително. От друга страна областният управител също беше сменен. Политическите лица, които са свързани с ГЕРБ на този етап са тези. Ако има друга доказана вина във времето, ще понесем политическа отговорност отново. Ние винаги сме го правили. Тя се носи с оставки или с избори. В политическа партия ГЕРБ никога не сме се притеснявали да се разделим с което и да е лице, независимо от неговото ниво в йерархията на партията, когато се докаже, че има наистина риск за доверието.
Дърпате ме за езика, понеже не съм ви правил интервю, откакто станахте председател на парламентарната група. Дърпате ме за езика да ви попитам за как се чувства партията в отсъствието на вашия предшественик Цветанов.
Наистина пред изборното отстраняване на господин Цветанов от парламентарната група беше сериозно предизвикателство. Но пък ние се справихме и на двата избора миналата година, и за европейския, и за местен парламент и общински ръководства. В това отношение смятам, че преодоляхме този дефицит и партията се стреми да се консолидира и да върви в посоката, която наистина ни дава основанието да се чувстваме стабилни за това, защото сме първа политическа сила много години вече в България.
Как се чувствате вие като председател на парламентарната група? Едно е да си отговорен за цялата дейност на парламентарната група, друго е да си... Вие не сте били редови депутат, но все пак...
Отговорността наистина е много сериозна и предизвикателството е в това, че сега се занимавам с много различни теми. Аз основно съм се стремяла да се движа в
медицински
на моята експертиза. Защото съм била много пъти председател на здравната комисия и наистина там е познанието ми. Сега ми се налага да се занимавам с почти всички спорни закони, с сложния диалог, както с опозицията, така и с коалиционните партньори. Всичко това налага доста усилия, но все пак във времето и на базата на преживяното смятам, че се чувствам малко по-спокойно вече, отколкото при първоначалния избор, който наистина беше изненадър за мен.
Даро, продължавате да развивате кондицията и уменията. Това ви го казвам не само в личен план, но би било полезно и в крайна сметка за управлението на законодателната дейност. Как комуникирате с вашия коалиционен партньор, например, така силно подвижния заместник-председател на Народното събрание, Валери Симеонов, шеф на Националния фронт за спасение на България? Той е доста инициативен. Тук в момента най-малко два закона са в неговите ръце. Вече се прие на първо четене закона за хазарта. Предстои да се приеме на второ четене закона за шума, който пък предизвиква голяма съпротива у строителите.
Аз имам дълга история на комуникация с господин Симеонов, защото законът за шума беше негово дело още когато беше вицепремиер, а водеща там е здравна комисия. Той е прият вече и на второ четене още миналата година. И това
не, той сега внася промени.
То, именно в онзи закон са проблемите, които сега се изтъкват от строителния бранш, като създаващи затруднения с изискването в определен часови диапазон след обед да не могат да се извършат строителни дейности, които създават шум повече от колкото разписани.
Даже да ви кажа, понеже се занимавахме в миналото предаване с този закон и тези възражения на строителите, той обеща да се срещне с тях и да вземе предвид сега да влизам в деталите, но строителната камера сериозно и не само строителната камера, всички строителни организации възразява срещу прекомерните според тях санкции за наказване, ако се вдига дори минимален шум. Например, работиш тихо, имаше нещо свързано с почукване на чук, но ако се чуе почукване на чук, ако там имаш техника на обекта, която да работите, ти я конфискуват.
В законът не са разписани такива детали за каква техника става въпрос. Разписани са норми.
Не, там има примерно багер или някаква по-голяма машина.
Има норми на шум, които се измерват. Този закон наистина създаде доста проблеми. Ние много дълго време го обсъждахме и с господин Симеонов, защото той беше още по-рестриктивен в първоначалният му вариант. Постигнахме едно ниво на съгласие, което беше възможно на този етап, но всеки закон трябва да се преценя после с една обратна връзка за въздействието му, както върху строителния, така и върху другите видове бизнес, доста възражения срещу някои от разпоредбите на закона се отнесоха към мен като към водеща комисия, както от гледна точка на туристическия бранш, така от гледна точка и на строителния. Искрено се надявам господин Симеонов да подходи добронамерено към тези възражения и да намерим наистина такива решения, които задължително опазват здравето на хората, но пък не нарушават бизнес средата, защото хората са здрави, когато имат възможност да се трудят и да имат прилични доходи.
Така, нарушава ли се бизнес средата с другия законопроект, който беше приет на първо четене на Валери Симеонов, закона за хазарта? И на последно място, не е ваша работа, но някакси ви кажете политически, като член на изпълнителната комисия на ГЕРБ, започва ли някаква саморазправа с лицето Божков?
В случая става въпрос за законодателно намерение, което многократно беше предлагано за обсъждане от господин Валери Симеонов. На този етап се прецени изпълнителна комисия за решение да подкрепим този законопроект в зала. Тук не смятам, че нещата трябва да се идентифицират с конкретен собственик на даден бизнес. По-скоро трябва да се види логиката на подобно законодателство. Трябва да се търсят начини държавата да може да контролира всички подобни дейности по начин, който и носи приход, с него да се стимулира спорта и отново да направим референции към здравето на хората. Хазартната зависимост е една от зависимостите, които означават наистина проблем за хората и ние трябва да показваме с политики и законодателни действия непримиримост към подобни зависимости.
И целите ли лицето Божков?
Аз смятам, че законодателната промяна никога не се прави за или против едно лице. Тя се прави с обществен интерес и мотивация, която гарантира много повече положителни последствия.
Така. И да ви подскажа нещо, ако не го знаете, бях на пресконференция на прокуратурата, МВР, Агенцията за държавни финансова инспекция и така нататък по повод случая Божков. Оказва се в закона, не знам дали сте го чели за хазарта, че Агенцията за хазарта би могла да бъде проверявана само по сигнал. И че Сметната палата има задължението и правото да я проверява. Знаете ли, че от 12-та година тази агенция не е проверявана от никого? На тях какво? Не бе ли? Ще помислите ли, променяйки този закон за хазарта и за контролен орган на тази агенция, който да има било в Министерството на финансите, било в някъде на друго място, абсолютно контролни функции?
Признавам, че не съм се запознавала с закона за хазарта в детайли. Ще споделя това ваше виждане и наблюдение, което вие сте направили от изказването на прокуратурата. Аз смятам, че има достатъчно контролни органи в България. Според мен не бива да се създава нов. По-скоро трябва да се разпише ясно на съществуващите как трябва да контролират дадена агенция. Но изказвам лично мнение отново, без да имам експертиза в дадената област.
Аз подсказвам само.
Ставам да го обсъдя. Предстои разглеждане на второ четене, така че наистина ще има възможност и тези детайли да се обсъдят.
Другото, което е интересното в законодателната ви дейност е промяната често през преходни и заключителни разпоредби, каквато стана и миналата петък вечер, мисля, че госпожа четвъртък лева Менстоянова внесе без да минало на обсъждане на комисии поправки в преходните и заключителните разпоредби на закона за БНБ, член, който касае всъщност влизането на България в чеканата на еврозоната и главно курса на еврото или възможността за негова промяна.
Ако се спрем на конкретната правна техника, тя се допуска от правилника. Ако разискваме конкретния случай, това наистина създаде напрежение. Именно за това тази седмица много динамично още от сряда имахме няколко заседания на съвета на партиите, които са в Народното събрание при председателката на Народното, така наречения председателски съвет. И взехме решение, за да може да се успокоят страстите, експертите и хората. да гарантираме, че това предложение по никакъв начин няма да наруши съотношението лев-евро, което беше основното последствие, инспирирано след подобен начин на нормотворчество. Смятам, че се справихме сравнително успешно, защото поканихме министърът на финансите и гуверньора на Българската народна банка. Те разясниха дълго и подробно какви са били техните виждания и намерения, за да се наложи такова законодателно решение. В резултат на това преценихме, че тъй като всички промени, които са в законите, преминават един етап на съгласуване с Европейската централна банка. Ние очаквахме нейното одобрение.
Няма как да, между другото, то дойде с нощи четвъртък вечер.
Нямаше как да променим текстовете на закона, а това, което беше внесла госпожа Менда Стоянова, беше абсолютно необходимо, за да може ние да потвърдим, че имаме синхронизация на нашето законодателство с законодателството, което очаква Европейската централна банка. От друга страна, за да успокоим и народните представители, и хората, приехме проект на решение, което гарантира, че при преговорите ще се запази курса на еврото спрямо лева. И още една точка има в това решение, че ако случайно има предложение за промяна на курса, България веднага ще напусне чакалнята на еврозоната. Решенията и законите по Конституция имат еднаква стойност и затова смятам, че това беше начинът да обединим от една страна изискванията на европейските институции, от друга страна да гарантираме, че интересите по отношение на валутния курс за България ще бъдат спазени. Като по този начин смятам, че утвърдихме и това, че в дългосрочен план България винаги е следвала тази посока и това е плод на национален консенсус.
Окей, споменахте
членове на еврозоната.
Споменахте свещената дума, Конституцията. И така, с цялото дипломатично и политическо неудобство, ще ви попитам. Президентът Радев, който направи 3 години вече, така беше един пробив в властовите позиции на ГЕРБ, нямате президент, много пледира за промяна на Конституцията. Позицията на ГЕРБ е ясна, вие не сте съгласни, това е свързано с Велико народно събрание и така нататък, но главният прокурор Гешев пита Конституционния съд при какви обстоятелства главният прокурор, президента на Република България, може да бъде в наказателно производство. Склонни ли сте, ако се появи някаква хипотетична възможност, която не се очертава, защото има предишно решение на Конституционния съд по това повода връзка с президента Желю Желев, да правите промени в Конституцията? Не на последно място министър-председателят спомена 2-3 пъти бегло, че може би трябва да се говори за конституционна жалба от гражданите.
Промените в Конституцията могат да се осъществят не само чрез Велико народно събрание, но и чрез постигане на конституционно мнозинство в парламента. Това беше направено в предходното народно събрание и касаеше промени, които гарантират нов начин на функциониране на съдебната власт.
Правилно ме коригирахте.
Така че аз на този етап, в рамките на това състояние на парламента, не виждам възможност, която да постигне такова конституционно съгласие за промяна в основния закон. Иначе, по принцип, ние много строго спазваме принципа на разделение на властите. Както парламента не може да се меси в работата на прокуратурата, така и в работата на изпълнителната власт. Смятам, че това е правило, което наистина гарантира независимост действията на всеки. В крайна сметка, оценките ще ги даваме, когато имаме крайни резултати.
Какво е... В каква кондиция са вашата етична комисия, ли се наричаше, която всъщност извършва проверки, които бяха обявени така доста гръмко след изборите, но до сега аз не съм чула нищо.
Етичната комисия работи конфиденциално, има доста работа. Във времето наистина в началото имаше много повече сигнали, отколкото сега, което може да бъде знак наистина, че тя върши своята работа. всички сигнали, които има нужда от допълнителна проверка и установяване на факти и обстоятелства, те ги насочват към компетентните органи. Тази комисия са колеги, които имат опит от изпълнителната.
Това е ясно. Не ми се избъркайте, има ли нещо интересно?
Но така или иначе в изпълнителна комисия ние обсъждаме само случаи, които касаят взимане на политически решения по отношение на заемани постове хора, които са уличени в някакви нарушения и дали трябва те да бъдат освободени от съответната функция в партийното ръководство. Това е работа на изпълнителна комисия.
Какво пропуснах? Какво вие бихте искали да кажете?
Аз бих искала да се надявам, че на фона на началото на тази година, което е доста динамично, ще имаме в следващите месеци спокойствие, за да реализираме това, което сме заложили като основни приоритети в нашата програма, защото има важни неща, които трябва да се случат до края на годината и те са в интерес на хората, не в интерес на политиците сам.
Конкретно?
Аз визирам моята сфера. Там имаме една любима тема за прословутата национална здравно-информационна система. Имам уверението, че до края на годината тя най-после ще може да се конструира и да обедини всички звена чрез един електронен обмен на данни, което ще гарантира една много по-прозрачна здравна система в интерес на пациента.
Това е друг и дълъг разговор, който искам да проведем отделно и ще се появите в студиото, защото той е важен, но кратко. Шокира ли ви доктор Дечо Дечев, председателя на Националната здравноосигурителна каса, с откритието, което не знам защо никой не е видял, че определени лекарства, и то важни лекарства, се продават на едни цели на държавните болници и на други на частните.
Шокираме начинът, по който един доказан професионалист с голям административен опит представи информация като сензация, без да покаже, че всъщност отговорността е била негова.
Чакайте, закона че гласи така.
Не е така. Отговорността да наблюдава тези процеси е на органът, който управлява Националната здравноосигурителна каса. Законът...
Какво пише в закона?
Законът гласи, че лекарствата за онкология, защото това касае само тях, се продават и се заплащат на лечебните заведения за болнична помощ, а лечебните заведения за болнична помощ в рамките на цената по позитивна листа трябва да се вместят. Границата е цената по позитивна листа. Тук в този случай, който беше изнесен наистина като сензация, се налагаше много сериозна допълнителна проверка. Аз очаквам анализите на всички органи, които се самосезираха.
Чакайте, моля да го обясните, че не го разбрах. Дайте го по-простичко. Един човек, който ползва такива лекарства, ви пита, защо една лекарство струва 150 лева, да кажем условно, при един случай, същото това или негов, как се казваше...
Става въпрос
хората често бъркат наименования различни, съдържането субстанция е най-съща, генеричен, забравих, да. Така, в един вид или в генеричен вид и така нататък струват различно. Едното 150, другото 1500.
Сега ще трябва да ви разкажа системата
кратко
на лекарствата, кратко. За да имаме ниски цени на лекарствата, България сравнява цените с 10 други държави. Имаме специална комисия, която го прави автоматично. И цената на въпросното лекарство Pemetrexed е най-ниската в 10 европейски държави. Подобна цена има в Румъния и Словения.
На колко?
На този етап 1063 лева е регистрирала фирмата, която притежава разрешителното за употреба. Това е цената по регистрация по позитивна листа. От тук нататък дистрибуторът закупува този медикамент и го предлага на болниците. Има болници, които са провеждали обществени поръчки и са постигнали много по-ниска цена. Тук е първото ниво на проверка. Защо производителят...
Частните не са длъжни да направят обществени
поръчки. Частните не са длъжни да направят...
Ето, за това в закона ви говорих, което дече в
изнес. Това е проблема. Защото се оказва, че има и държавни болници, които са постигнали по-висока цена. Тук проблемът идва в нещо друго и тук трябва проверката да покаже защо дистрибуторът, който има право да сложи само 4% надценка, също се продава на една много по-ниска цена на болниците медикамент. Има ли тук нарушение? Това трябва да го установи.
Ами, риторичен въпрос към предишната част от разговора ни. Защо никой не е проверявал агенцията за хазарта от 12-та година?
Аз си позволих да задам въпрос на ръководството на Националната здравноосигурителна каса. Добре, вие до сега не сте ли видели, че плащате на болниците на различна цена? Няма как парламента това да го наблюдава. Ако те са го видели, може да ни сезират и да търсим вариант.
Ми не са го видели, бе, госпожо Дариткова, защото са виждали нещо друго. И
знаете ли какъв
разбирате ли
варианта,
кой казва?
Вариантът е само централизираният електронен търг за лекарства, който вече стартира в министерството. Всички болници трябва да бъдат задължени да пазаруват по този начин медикаменти. Тогава ще се постигне една цена и тя се надявам да бъде най-ниската. Няма да има дефицит за пациентите, нека те да са спокойни.
Добре, нека така да завършим. Обещавате скоро да бъдете и в студиото, нали? Да. Как ви посочвам?
Нека само наистина да се справим с грипните предизвикателства.
Традиционно да ви подаря здравата българска червена ябълка и да ви пожелая наистина да изпълните със смисъл престоя си в политиката, като председател на парламентарната група, пък и в другите си функции и до следващия и последващия мандат.
Благодаря ви, наистина ангажиращо послание.
Клубната тениска, Беновска пита. В следващия път, като дойдете в студиото, ще говорим по въпроса защо, който е отзад на гърба. Има много въпроси за защо. И забравих да ви кажа да ми донесете книга за библиотеката и затова ще се срещнем скоро в студиото. Аз ви подарявам нашата книга Ахмед Доган, едно умно политическо четиво. Независимо, че той не е от вашата партия, доста мъдри неща.
Така е, трябва да се учим от всички възможни източници. Благодаря.
И аз ви благодаря за това интервю. Беновска пита.